Папа задаволены теплым приемом у Мексицы. На протягу только одного дня его сустрели больше за 1 миллион человек, которые витали его на долгих маршрутах перемещения помеж местами, предугледженными программой, сказал ксёнц Федерико Ломбарди, керовник зала друку Святого Посаду, подчас брифингу для журналистов. Он запомнил, что папа, отчувая себя вельми добра, только мая некоторые тяжкости с ходьбой, особливо при узыходжении по лесвице. Але это одиная проблема, якая есть, и она не уплывая ніяким чином на его деятельность. Францішак має достаткова сілка пробіць тое, што жадае, сказаў афіцыйны прадстаўнік Святого Пасаду. Трэба нагадаць, што сёння, ў чацвёрты дзень сваёй пілігрымкі ў Мексіку, святы отец узначаліў еўхарыстыю для прадстаўнікоў індзейскіх народнасцяў у горадзе Сан-Крыстабаль-де-Лас-Касас. Яго яшчэ чакае сустрэча з мексіканскімі сем'ямі ў яшчэ адным горадзе рэгіёну Чыяпас пад назвай Тустла-Гутьеррес.